Já, það hefur allt bregðað um félagsskap og annað. Hvernig var með, var kvenfólki ekki eitthvað að reyna svona kvenfélagi?
Jú, það kom með kvenfólki, ég mann ekki hvað allt það var. En það var daldið eftir að fráfallega félagi var stofnað og seinna. En það stofnaði kvenfélagi og það hefur lifað og starfar enn.
Voru það kannski konur úr framfélaginu sem að því?
Já, sumtaðum, það voru nokkra konur í framfélaginu en það var almennt kvenfólk fór í. Það voru nokkur margar konur sem fór í þetta framfélagi sem voru stofnendur að þessu framfélagi.
Mm-hmm.
Og þetta félag hefur starfar til þessa.
Já.
Og það er miklum, og það hefur gert alls þetta, lagt í félagsheimilu og svo hafði það haft upp, stofnaði þarna minningarsjóðum, mokk. Og það hefur veitt fé á þeim sjóði, þannig að það er stolt sterkur íst.
Mm-hmm.
Og það hefur komið íþróttafélag, nú eru ungmannafélag og svo hefur búið stofnaði hestamannafélag, heldur núna.
Stofnaði hestamannafélag, já. En það var ekki ungmaða félag verið starfandi þannig þegar þið stofnið. Var framfara félagið eina félagið bara hérna?
Já, fyrst í nokkur ár.
Já, fyrst nokkur ár, já.
Og svo kom, ég held að ungmaða félagið á nú komið svipa leit og kvenfélagið, ég mann það ekki fyrir víst. En það er búið starfið í nokkur lengi í ungmaða félagið.
Mm-hmm.
Maður gleymir áttölur, maður mann þau ekki og ég mann ekki svo leis.
Það, hvernig fyrir eigum svona starfa náttúrulega aðalega svona batna, ýmislega samvöldu, batna uppbeldi og annars líkt, já.
Og hjálpa starfsemi svona.
Já,